Lukka suura 6 aaya 12 yaaki 14. Yesu ekkitinii mobgal yamditinii nyawbe. Sey Yesu jippidii e maɓɓe o darii e njayri. Tokkuɓe mo ɗuɗɓe ɗon e yimɓe ɗuɗɓe ƴiweyɓe daga leydi Yahudiya fuu e Urushalima e leydi Taya e Sidon haade mbeela. Ɓe ngaroyi gam nanuki mo e yamɗitineeki daga nyawuji maɓɓe. Ɓe ginni torrata njamɗitina wonɓe ɗon fuu e ɓado gam meema Yesu gam bawɗe e mburtoyo daga nder maako e mo yamɗitina koo moye. Aayaaje ɗe e kokka en habaru no mobgal yimɓe ɗuɗɓe ngaroyto annabi Iisa gam ɓe nana ekkitinol maako. Ɓe njamɗaa bo o yamɗitiniɓe daga ciya njamuuji maɓɓe. Bonon no nanɗen nder aaya 16 yaaki 18 wi'i, sey Yeesu jippidii e maɓɓe o darii e njayri. Tokkuɓe mo ɗuɗɓe ɗon e yimɓe ɗuɗɓe ƴiweyɓe daga leydi Yahudiya fuu e Urushalima e leydi Taya e Sidon haade mbeela. Ɓe ngaroyi gam nanuki mo e yamɗitineeki daga nyawuji maɓɓe. Ɓe ginni torrata njamɗitina. Ɗo en nani annabi Iisa jippitoyi e tokkuɓe mo daga dow hocceere dow ƴentuno o waali do'aare nden nde fini o suɓi lilaaɓe maako 12. En nani yimɓe ɗuɗɓe ngaroyto maako ƴiwoyɓe daga nder gariije leydi Yahudanko'en haa ma e yimɓe ƴiwoyɓe daga nder leydi ndi naa Yahudanko'en, waato garoyɓe daga gariiri Taya e Sidon leydi ndi ɗum wi'ata Lebanon e jaamanu meɗen hannde fuu ɓe ngaroyi gam ɓe nana ekkitinol annabi Iisa. Ɗum bo e tabbitinana en naa mobgal famaral, mobgal yimɓe ɗuɗɓe ngaroyi gam nana ekkitinol annabi Iisa. En nani ɓe njamɗaa bo o yamɗitiniɓe daga ciya njamuuji maɓɓe. Bo nonno nanɗen nder aaya 16 yaaki 19 wi'i, ɓe ngaroyi gam nanuki mo e yamɗitineeki daga nyawuji maɓɓe. Ɓe ginni torrata njamɗitina wonɓe ɗon fuu e ɓado gam meema Yeesu gam bawɗe e mburtoyo daga nder maako e mo yamɗitina koo moye. Ɗo en nani haa e yimɓe ɓe ginni torrata annabi Iisa henndiɓe e ginni ɗin yamɗitiniɓe. Nden aaya 19 heeñitiri e wiiki, wonɓe ɗon fuu e ɓado gam meema Yeesu gam bawɗe e mburtoyo daga nder maako e mo yamɗitina koo moye. Bandiraaɓe am, ɗum e tabbitinana en Allah Joomiraawo hokki annabi Iisa bawɗe yamɗitinki koo iri nguye nyawu. Gam non en nanii ɗo nder bawɗe Allah o waawi yamɗitinki koo moye mo ciya njamu. Non bo e tabbitinana en Allah Joomiraawo waɗi annabi Iisa warti likitaajo nyawu e hakke. Ma'ana e laawol annabi Iisa tan Allah Joomiraawo waɗi ɓii Aadama heɓirta yamɗitineeki daga hakke, waato yaafu e hakke e kisnam daga kiita Allah garayka nyalde darngal. O boyaara en wuro Allah waato aljanna. Gam non bandiraaɓe am, puukooliiɗo annabi Iisa heɓa yaafu e hakke muuɗum e kisnam daga kiita Allah garayka nyalde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna. Gam non bandiraawo am, bo yimɓe ɓe taa hoolake annabi Iisa daga nder ɓernde maaɗa, lallay se ko wala a heɓa yaafu e hakke maaɗa e kisnam daga kiita Allah garayka nyalde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna.